Pozdravljeni iz Radija Robin, Uro Simčić, sem vaša družba med samo pozitivo. Vstopili smo v veseli december, mesec veselja in topline in take so tudi današnje. Tako je, uganili ste, zopet je čas za dobre zgodbe iz naših krajev, ki nam jih prinaša vsak dan. Pet zgodb tudi danes za vas. Najprej obiščemo izjemno tekačico Lucijo Krkoč. Na že tradicionalnem zaključku sezone za gorske in trail tekače so podelili nagrade najboljšim v sezoni in Lucija Krkoč je postala najboljša gorska tekačica v državi. Nadaljevali bomo v zraku med jadralnimi padalci. Kakšen je vpliv jadralnega padalstva na turizem in razvoj območja Lijak? Kako goste pritegniti in zadržati več dni v Vipavski dolini? To so bila ključna izhodišča projekta Go to Fly, ki je povezal italijanski Humin oziroma Gemono del Friuli in javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Tretja dobra zgodba nam prinaša zgodbo o eni najlepših decembrskih akcij za starejše. Na Goriškem bodo tudi letos sladkimi paketi selili starejše uporabnike centra za pomoč na domu v šestih goriških občinah. Letos akcija Pecivo za starejše obeležuje 10. obletnico. Pecivo bodo zbirali v sredo 17. decembra. Pa še v gost se odpravimo v četrti dobri zgodbi na en lep sprehod, pa tudi med najboljše skrbnike gozdov v državi. Med letošnjimi prejemniki priznan sta tudi agrarna skupnost Podpeč Praproče iz območne enote Sežana in Gregor Klečiš z Tržišča iz območne enote Tolmin. Zadnja dobra zgodba pa zopet zgodba o izjemnih posameznikih. Gregor Božič, režiser, scenarist in direktor fotografije, je med nagrajenci Prešernovega sklada za leto 2026. Ja, slišali ste tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi. Tako kot vedno bo seveda na koncu tudi čas za glasovanje. SMS številka je poznana, poslali boste lahko SMS na 041 760 300. Začnemo v kratkem, ostanite v naši družbi, družbi Radija Robin in dobrih novic še naprej. Radio Robin poslušate, tole so dobre zgodbe iz naših krajev, ki nam prinašajo izjemne posameznike od tu in tam. Ena takih je zagotovo Lucija Krkoč, ki se lahko zopet pohvali z eminentno nagrado. Več podrobnosti nam prinaša Vanja Trkman.
Na že tradicionalnem zaključku sezone za gorske in trail teke, ki se je prejšnji teden odvil v Kamniku, so člani izvršnega odbora Združenja za gorske teke pri Atletski zvezi Slovenija podelili nagrade najboljšim v sezoni. Letos so prestižne nazive osvojili Klemen Španrink in Lucija Krkoč kot najboljša gorska tekača. Omenimo pa seveda tudi Tineta Žižmonda in Martino Klančnik Potrč kot najboljša trail tekača. Lucija Krkoč je sedaj z nami, tekačica iz Podrage. Veseli smo, da znova poročamo o dobrih novicah. Lucija, najprej čestitke.
Živjo, najlepša hvala.
Koliko nazivov pravzaprav najboljše gorske tekačice imate že v vitrini?
Mislim, da je ta tretji. Da že leta 2011, potem lansko leto in letošnje leto. Mislim, da je to to.
Kaj vam take nazivi pomenijo? So še ena spodbuda, dodatna motivacija?
Ja, sigurno. Letošnja sezona, mislim, sem zelo ponosna na letošnjo sezono zaradi tega, ker sem imela malo sezon v moji dolgi karieri, da bi jo speljala prav od pomladi do jeseni. Zmer je bila neka prekinitev poškodb in tako. Letos pa je uspelo, no, da sem dala spomladanski del in jesenski del tekem skozi brez problemov. Mislim, neki manjši problemi so bili, ne toliko, da bi ima ustavljeno.
Odbor Atletske zveze Slovenije je zlasti izpostavil mednarodno sceno, kjer ste bili precej v ospredju oziroma opaženi tako v italijanskem Trentinu, pa štafetna tekma v Kolini. Na katere uspehe ali pa morda, če rečemo, na katere dosežke ste najbolj ponosni sami?
Ja, sigurno je ta, mislim, zame največji ta v Trentinu, ker tam je bila tudi, lahko rečem, da največ konkurenca in potem četrto mesto, tako da na tega sem najbolj ponosna, no, za letošnjo sezono.
Kaj vas čaka torej v prihodnje?
Ja, bolj na hitro. Zdaj, glede na rezultat v Trentinu, sem bila povabljena v ta Golden Trail Liga, tako da zdaj še čakam na njihov koledar. Tako da bojo spredju te tekme in pa seveda glavno je tudi Evropsko prvenstvo v trail in gorskih tekih, ki bo drugo leto v Sloveniji. Tako da se bom pravila čim bolj na to pripraviti.
Na še veliko takih in še boljših sezon, Lucija Krkoč, hvala lepa in seveda še enkrat čestitke.
Hvala vam.
Lucija Krkoč, najboljša gorska tekačica in to že tretjič, torej prva dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Ostanite z nami še naprej. V zrak z jadralnim padalom gremo v nadaljevanju. Med jadralne padalce, ki se združujejo v projektu Go to Fly, ki je povezal italijanski Humino oziroma Gemono del Friuli in javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Zopet izjemna zgodba o povezovanju. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko smo že pri drugi. Če si kdaj okusil leteti, boš vedno hodil z očmi obrnjenimi v nebo. Od tukaj si in tja se boš dolgo vračal. Tako je že pred stoletji dejal Leonardo da Vinci in zagotovo ta misel velja tudi za jadralne padalce, ki so se združili v projektu Go to Fly, projektu, ki je povezal italijansko Gemono del Friuli in javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Kot pravi direktorica javnega zavoda Nova Gorica in Vipavska dolina, so z veseljem pristopili poleg.
Ko smo izvedeli v zavodu, da se bo hiša na Lijaku postavila, smo takoj kandidirali na razpis, ki je omogočal, da te prostore opremimo z turističnimi doživetji. V sodelovanju z sosedno Italijo, kar je bil tudi pogoj, so nastali lepi produkti.
Nastali so skupni turistični paketi med Vipavsko dolino in občino Humin, virtualna očala za letenje in zloženka, zemljevid z letišči. Društvo jadralnih podavcev Polet Nova Gorica so v sklopu projekta pripravili tudi strategijo o razvoju jadralskega turizma na Goriškem, kater je načrtovana primerna ureditev zletišča in pristajališča, izobraževanje članov, ureditev dovoznih poti in prevoza do zletišča. Tako je naštel podpredsednik Uroš Komel.
Smo povezani z društvom iz Gemone in skupaj z njimi sodelujemo, tako da skupaj z njimi tudi pripravljamo različne dogodke, ki bi se odvijali čezmejno, se pravi od Lijaka pa tja do Gemone, kjer bi skupaj organizirali razna tekmovanja, drugačna srečanja, ki tudi privabljajo veliko število gostov in turistov in tekmovalcev.
Obiskovalce pa je nastalo kar nekaj turističnih produktov. Prvi je 5 vasi, 5 okusov, ki goste popelje po spodnji Vipavski dolini s kolesarsko turo, vodenimi doživeti, druga pa je poletna Drajsko dolino. Tako je razkril Jani Pelhan, agencija Burjatik.
Ta produkt se naslanja na zelo popularen šport med padalcami, hike and fly oziroma pohod na polet. Ne. Tukaj smo ga sam spremenili v prijaznega za naše goste. Ne. Se pravi, gremo peš iz pristajališča do vzletišča Lijak in od tam potem poletimo nad dolino, se pravi, združimo dve zelo zanimivi aktivnosti.
Tisti, ki se bojite letenja, boste tudi prišli na svoj račun. Zagotovili so tudi virtualna očala, s katerimi boste lahko občutili tisto svobodo v zraku, kot jo doživljajo jadralni padalci. Novi produkti, jadralno padalstvo, ki povezuje Slovenijo in Italijo, tole je druga dobra zgodba iz naših krajev na Robinu. Po glasbenem premoru pa se posvetimo eni najlepših akcij ob koncu leta, pecivu za starejše. Ostanite v naši družbi še naprej. Med dobrimi zgodbami iz naših krajev pa nadaljujemo prav z eno resnično decembrsko. V letošnjem letu obeležujemo 10. obletnico akcije Pecivo za starejše. Ena izmed pobudnic akcije Ajda Miška v naši družbi. Lepo pozdravljena.
Živijo, pozdravljeni.
10. obletnica ni kar tako. Kako se sama spominjate začetku te akcije? Kako se je vse skupaj pravzaprav začelo?
Ja, v bistvu zelo spontano. Jaz sem vedno rada pekla v tem prazničnem času in eno leto sem tako kar dobila idejo, da bi mogoče spekla malo več in nekaj tega peciva pač razdala. Prvo leto smo, še prej, ko smo začeli to akcijo obeleževati kot v sklopu doma upokojencev oziroma centra za pomoč na domu, smo to pecivo spekli jaz in pač ta moj oži krog prijateljic in prijateljev in smo ga nesli v dom upokojencev, ki je imel takrat brezplačne tople obroke za brezdomce oziroma ljudi, ki so pač jih potrebovali. V bistvu se spomnim točno, kako smo se z domom upokojencev povezali, ampak je ta stik bil pač popoln, bi rekla, pač oboje stransko smo se razumeli in v bistvu je bil, pač res je bil ta fit, ta pravno in je pol akcija ja, iz leta v leto rasla.
Za tiste, ki morda akcije še ne poznajo, kaj leta prinaša?
Ja, se pravi, pečemo pecivo, piškote, karkoli z nepokvarljivimi nadevi. Ta uporabnike in uporabnice centra za pomoč na domu, se pravi, to so starejši ljudje in invalidne osebe, ki prejemajo pač neko pomoč na domu. Akcija ponavadi steče tam zadnje tedne decembra, se pravi, letos to poteka v zbiranje peciva poteka v sredo 17. decembra in sicer na različnih lokacijah, nekaj jih v Novi Gorici, sodelujejo pa seveda lokacije tudi v Brdih, v Šempetru, v Mirnu, tako da na spletni strani Doma upokojencev bodo po moje te informacije tudi, in če ne pa na Facebooku, tako da so vse lokacije označene z urniki in tako da je vse jasno, kam lahko prinesete pecivo.
Akcijo so zelo lepo sprejeli, tako starejši, ki pecivo prejmejo, kot tudi tisti, ki ga želijo darovati. Zlasti se je to pokazalo v norih epidemičnih časih.
Ja, v bistvu do 2020 smo zbrali tako relativno, mislim, zdaj, ko gledam nazaj, zelo malo peciva, ne? Večinoma sem pekla pač jaz s tem prijatelji in potem še, ko se kdo tako prek Facebooka nam pridružil, potem sicer je bilo vedno več tega peciva, ampak ta miza v Sokanu, v Centru za pomoč na domu, je bila tako kar pač malo prazna, ne? Potem pa še pa to covidno leto in mislim, da takrat so pač ljudje res, ne vem, začutili, da bi pomagali oziroma sodelovali pri neki dobri stvari, ker je bilo pač vse tako čudno leto, ko nismo imeli neke kontrole nad ničemer, se je zdelo, ne? In ja, takrat je bilo neverjetno, pač zbrali smo toliko peciva, da smo ga potem razdelili tudi med, mislim seveda, med vseh 500 uporabnikov in potem še med številne neprofitne organizacije na Goriškem, mislim, da jih je bilo okrog 20, tako da pač res neverjeten odziv. In od takrat naprej v bistvu vsako leto v bistvu so akcijo vzeli ljudje za svojo res in se vsako leto spomnijo, po moje tudi, če jaz ne bi prišla sem na radio, bi ljudje vedeli, da je pač akcija poteka. In od takrat vsako leto pač zberemo dovolj peciva za vse uporabnike, skoraj vsako leto ga še nekaj ostane, tako da ga razdelimo spet med te različna društva in neprofitne organizacije.
Najlepša hvala za pogovor in seveda za ta plemenita dejanja za naše starejše.
Hvala tudi vam in hvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki že toliko let sodelujete in tudi tistim, ki ste se v zadnjih letih pridružili, pač dajmo nadaljevati še naprej.
Na nadaljevanju pa se odpravimo v gost. Obiščemo tiste, ki zanj še posebej skrbijo. Kdo je najbolj skrben lastnik, pa izveste v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej. Radio Robin poslušate, četrta dobra zgodba je že pred nami. Zavod za gozdove Slovenije je v Tolminu podelil priznanja najbolj skrben lastnik gozda. Podelitev je tudi tokrat z izborom 14 najbolj skrbnih lastnikov izpostavila pomen odgovornega, strokovnega in sonaravnega ravnanja z gozdovi, ki pokrivajo skoraj 60% Slovenije. Med letošnjimi prejemniki priznanj sta tudi agrarna skupnost Podpeč Praproče iz območne enote Sežana in Gregor Kleč iz Stržišča iz območne enote Tolmin.
Namen seveda je spodbujati pravzaprav aktivno delo v gozdu in seveda poiskati lastnike, ki imajo najbolj skrben odnos do gozda v najširšem pomenu te besede. Ne samo zato, da skrbi za gospodarsko vrednost svojih gozdov, ampak tudi za okoljsko, da skrbijo ti lastniki tudi za recimo njego gozda, gradnjo gozdnih prometnic, ki je seveda pogoj za vse to, ne? Za izvajanje del v gozdu in podobno. Ne?
Tako pove Edo Kozorog, vodja Tolminske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Izbor je letos potekal v Tolminu, kraju z najstarejšo tradicijo gozdno-gospodarskega načrtovanja pri nas. Njihovi najstarejši ohranjeni načrti za državne gozdove namreč segajo v leto 1770. Med 14 letošnjimi prejemniki priznanj za najbolj skrbnega lastnika gozdov v letošnjem letu sta tudi agrarna skupnost Podpeč Praproče iz območne enote Sežana in Gregor Kleč iz Tržišča iz območne enote Tolmin. Slednji je po prejemu nagrade povedal.
To jaz dojamem ne samo kot moja zasluga ali pa moj naslov, je tudi že delo generacij na kmetiji pred mano, se pravi moj star tata oziroma oba starga tata pa prav tako zdaj pač starša delata dost na negija. Ne? Ker sem pa pač to nagrado prejel, je gotov, sem zelo počaščen, da sem jo prejel, se pač tudi v tem tudi zahvaljujem predlagatelju, da je tudi me predlagal. In očitno nekaj že delam prav. No.
Gregor Kleč sicer skupno obdeluje 40 hektarjev gozdov na območju Stržišča in naj to poslanstvo nadaljuje in ga širi naprej, kajti vsi vemo. Gozdovi so pljuča našega planeta in poskrbeti moramo, da se ohranijo tudi za naše naslednike. Hvala vsem, ki skrbite za njih. Tole je bila četrta dobra zgodba, še eno pa vam dostavimo po kratkem glasbenem premoru, ko obiščemo Gregorja Božiča, ki je postal letošnji nagrajenec Prešernovega sklada. Ostanite v naši družbi še naprej. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko smo veseli, da lahko zopet poročamo o izjemnih posameznikih, ki prejemajo priznanja in nagrade tudi na državnem nivoju. En takih je tudi režiser, scenarist in direktor fotografije Gregor Božič. Osvojil je prestižno nagrado, z njim se je pogovarjala Katja Munih.
Med dobrimi novicami tega tedna je zagotovo tudi ta, da je med nagrajence Prešernovega sklada za leto 2026 uvrščen tudi novogoriški scenarist, režiser in direktor fotografije Gregor Božič, ki ga sedaj lepo pozdravljam.
Lep pozdrav tudi vam.
Najprej seveda obvezno vprašanje, kakšni so vaši občutki, ko ste izvedeli, da ste umeščeni v to prestižno družbo nagrajencev Prešernovega sklada?
Ma v redu, mislim, vse moram reči, da sem to nekako potihoma tudi pričakoval, ker vseeno so bili ti uspehi, ki sem jih dosegli s filmi v zadnjih dveh letih, kar bi rekel pomembni, tako da se mi je zdelo, da bi težko to spregledali tudi pri nas.
Med odmevne projekte, o katerih je govora, sodi kratki film Navadna hruška, pod katerega se podpisujete kot direktor fotografije, soscenarist in somontažer, med zadnjimi odmevnimi deli pa omeniva še večkrat nagrajena filma Človek, ki ni mogel molčati in filme o Morte, kjer ste sodelovali kot direktor fotografije. Vsa ta dela omenja tudi obrazložitev nagrade Prešernovega sklada. Nekaj časa pa ste živeli in ustvarjali tudi v tujini, sicer ste Novogoričan in ponovno ste se vrnili v ta prostor. Kakšno popotnico ste dobili iz tega čezmejnega prostora? Kakšen navdih je pomenilo to okolje za vas?
Jaz, če govorimo zdaj o stvareh, ki sem jih režiral, je gotovo Goriška še vedno navdih, to pa zaradi tega, ker so to kraji, ki jih najboljš poznam. Tukaj živijo ljudje, ki jih imam rad in ki jih dobro poznam in ki mi pomagajo. Tako da si težko predstavljam, da v stvareh, ki jih režiram, ne bi vsaj malo tega področja vključil. Je pa to sve čist drugače, ko delam kot direktor fotografije za druge. Tam pa je to povsem neodvisno, bi rekel, od tega našega okolja in v bistvu ti filmi so vsi nastali v tujini in tudi za naprej mislim, da se poskušam čim bolj mednarodno, recimo temu, delovati, ko stvari niso moje avtorske, režijske, ker me to bogati na nek, še na nek drug način.
Tukaj bom izkoristila priložnost in vas vprašala tudi po tem, kaj je Evropska prestolnica kulture pomenila za vas, ustvarjalce, ki ste tukaj na Goriškem, ki se trudite pač ustvarjati iz tega prostora. Kakšna priložnost je to bila? Sedaj je pravzaprav čas za te ocene, ko se Evropska prestolnica kulture Nova Gorica, Gorica izteka?
To je zelo dobro vprašanje in tudi se bom rekel kompleksno. Ni enostavno odgovoriti, jaz na splošno, lahko pa odgovorim zase. Zame je bila to fenomenalna priložnost, da sem uspel projekt, ki se ukvarja s starimi sadnimi sortami, pripeljati na neko drugo raven, da smo uspeli sodelovati s Poljskem malo boljše preurediti, ker so bila namreč, ker ni bila samo prestolica kulture, ampak je bilo zraven povezanih tudi en kup nekih evropskih projektov, razpisov in mi smo se prijavili seveda do par let pred tem, tako da smo dobili neka sredstva, da smo lahko en tak sprejemni paviljon naredili. Skratka, če ne bi bilo te evropske prestolnice kulture, se vse to ne bi nikoli dalo in jaz mislim, da tudi zdaj naprej bo zelo težko financirati neke projekte, ki niso, bi rekel, finančno vzdržni na trgu. Tako da moram reči, da zame je bila ta prestolnica kulture velika priložnost in mislim tudi, da smo jo zelo dobro izkoristili, predvsem, ker smo postavili nekaj, kar bo trajalo, kar bo ostalo.
Naj pojasniva, da se enako predano, kakor s filmom, ukvarjate tudi z raziskovanjem starih sadnih sort in zasnovali ste tudi vzorčni sadovnjak v vasi Kojsko, kar ste pravkar omenili. In sodeč po tem, kako ste se razgovorili o tem projektu, to res ustvarjate srcem. Gregor Božič, za sedaj čestitke in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu za pogovor.
Hvala vam, hvala lepa.
Iskrene čestitke še enkrat Gregorju Božiču. Tudi tokrat so posamezniki domačini dokazali, da kjer je volja, tam je pot. Tole so bile dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Naša pot nas bo vodila tudi skozi prihodnje dni, ko bomo na Robinu zopet v lovu za dobrimi, pozitivnimi zgodbami iz naših krajev. nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije. Lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki jo vas pustila največji pečat in s tem tudi izbrali tokratni petkov pečat. SMS boste lahko poslali na 041 760 300. Samo malce glasbe si še privoščimo, da pošteno razmislimo, komu damo glas.